kjördæmi, Sigmundur Ernir Rúnarsson.
Virðulegi forseti, ég vil byrja því að þakka hæstvirtum ráðherra fyrir yfirgripsmikið og gott svar og jafnframt hrósa honum fyrir þá á pólitísku stefnuyfirlýsingu sem falist hefur í verkefnum skattsins. Það er til mikilla fyrirmynda hvernig fjármálaráðherra hefur og hans fólk hefur beitt sér í því máli. Eðli máls samkvæmt er þetta vinna þá vinnu hringin í kringum landið í krafti RAF-miðlunar og það starf sem þar hefur farið fram í pólitískri stefnubreytingu er til mikilla fyrirmyndar og vil ég nota tæki vera til að þakka hæstvirtum ráðherra fyrir það starf allt saman. Enga síður, eins og ég gat um í fyrri innkomu minni, þá má betur ef duga skal og þar vísa ég enn og aftur til þessa bréfs heilbrigðiseftirlits Austurlands. Ég tel að í ljósi ríkisfjármála þá eigi að leita allar leiða til þess að haga opinberi stjórnsýslu með sem hagkvæmustum hætti og tel að færsla verkefna heimi hér að svo sem eins og hvað eftirlits þættina varðar sé mjög til þess fallin að fara betur með fjármuni ríkisins. Þess vegna spyr ég hæstvirtan fjármálaráðherra enn og aftur að hans pólitísku sýn í þessu máli, hvernig ríkisvaldi getur með auknum hætti beitt sér í þessu máli til þess að betur sé farið með fjármuni ríkisins og ég endurtek að ég tel að það sé hægt að gera með því að færa þessi verkefni út til eftirlitsstofnanna sem eru fyrir heima í héraði.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon tekur að nýja til máls.
Já, frú forseti, ég